Viens no šogad atbalstītajiem sociālās uzņēmējdarbības projektiem ir Nadīnas Milleres uzņēmums Iģenes Pērle Talsu novada Vandzenes pagastā. Tā ir neliela kazkopības saimniecība vēsturiskās Iģenes mūžas teritorijā.
Pansionātos ļoti daudz cilvēku, kas var kaut ko darīt, bet viņi ir nevajadzīgi un viņi var un viņi jūtas vajadzīgi. Un ja sociālajiem uzņēmējiem ir vēlme dot vairāk nekā darbu. Faktiski sociālās uzņēmējs ir mentors. Mēs pērkam drēbes kopā, mēs, teiksim, kaut kāds risinam, kaut kādas dzīves situācijas, tā skaitā mājoklī un tā tālāk.
Pie sociālās uzņēmējdarbības domas Nadīna nonākusi, jo iepriekš strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā, sniedza palīdzību kādai jaunietei, kas bija aizbēgusi no pansionāta.
Pie manīm vērsās meitene un lūdza palīdzību pases nokārtošanai, jo viņi ir pazaudējusi tādu. Un no pansionāta viņa tajā laikā bija faktiski aizmukusi un jau pusgadu nav dzīvojis pansionātā, dzīvoja kaut kādā ģimenē. Pat cik viņa arī nebija naudas arī ēšanai, es esmu sapratusi to, ka nu, viņa arī trūkst nu, faktiski līdzekļi, viņa nemāk rīkoties ar naudiņu un, protams, redzēja to, ka viņai trūkst prasmes koncentrēties kaut kādai vienai lietai, jo gluži vienkārši šādas prasmes viņai neviens nav iemācījis. Nu, lūk, un tad, kad vairāk pievērsos savai uzņēmējdarbībai un redzot to, kas man ir apkārt, konkrēti Talsu novadā, es esmu sapratusi to, kad lauku teritorijās cilvēki ar ilgstošu bezdarbu, nu, tā skaitā cilvēki ar invaliditāti, viņus nelabprāt redz savā uzņēmumā, jo viņi prasa tādu auklēšanos.
Saimniecībā plānots nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, ilgstošus bezdarbniekus un bāriņus, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Šobrīd uzņēmums nodarbina kādu redzes invalīdu un pieminēto jaunieti no pansionāta. Runājot par darbinieku piesaisti, uzņēmēji saka, ka 5 gadu laikā grib nodarbināt vismaz 4 cilvēkus un attīstīt arī nelielu kazas siera ražošanu.
Šobrīd sākām jau otro nedēļu mēs ražojam sieru, pārstrādājam faktiski nu, tad to pienu produktu, mēs mēģinām, mums vispirms pašiem jāsaprot, ko mēs varam un kā to darīt. Jā. Turpināsim, mums ir vēlme paplašināt uzņēmumu un dot darbu arī citiem. Un jāsaprot, ka tev vispirms ir parādot darbu, tev ir jāpastrādā līdzi. Turklāt tev ir jānorāda tas darbs, lai viņš būtu koncentrēti. Un ja tu zini, ja tev jārēķinās ar to, ka šis cilvēks strādā 4 stundas, šis var nostrādāt 3 stundas, turklāt varbūt, ka viņš pēc mēneša būs slimnīcā uz kādu laiku, tu tieksim pārstēties un tā tālāk. Ar to es rēķinos, un pat vairākas reizes gadā, faktiski sociālais uzņēmējs pielāgojas tam cilvēka dzīves veidam tieši tā iedziļināšanās, tā ir tā māksla.
Altum sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja Kristīna Segliņa stāsta, ka grantus programmā piešķir kopš 2018. Gada un kopumā atbalstīts 120 dažādi biznesa projekti 7,6 miljonu eiro apmērā. Līdz ar šī gada uzņēmēju lielo interesi ir sasniegti pieejamā finansējuma griesti un jaunus projektu pieteikumus vairs nepieņem.
Rīgā un Pierīgā faktiski uzņēmēji ir visaktīvākie, tad Vidzemē ir apmēram 90% un Zemgalē aptuveni 8%, bet Latgalē ir faktiski vismazāk, ir 6%.
Kā jūs redzat kaut kādu skaidrojumu, kāpēc tā? Jo nav jau noslēpums, ka novados tie sociālie aspekti varbūt pat reizēm pat vēl aktuālāk ir kaut kādos brīžos.
Nu, faktiski grūti pateikt, jo mēs gan Altums, gan Labklājības ministrija, mēs esam rīkojuši izbraucienus un stāstījuši par reģioniem tās iespējas. Droši vien, ka tie ir tie iemesli, kad cilvēki, teiksim, tā aktīvā vidē dzīvojot, arī ir aktīvāki paši visticamāk.
Segliņa norāda, ka Labklājības ministrija programmu plāno īstenot arī nākotnē, taču visticamāk ar citādākiem nosacījumiem.
Varētu būt kombinētais finanšu instruments, nu tāds ir plānojumā, kad varētu būt aizņēmums ar grantu kopēji. Protams, vēl mēs nevaram runāt detaļās, kāda būtu tā proporcija, ja pašreiz ir tikai tīri grants 100% apmērā, 90% apmērā, kur 10% ir pašam jāfinansē uzņēmam, tad uz nākotni ir plāns, kad varētu tātad būt šis aizdevums. bet sociālā uzņēmēja darbība noteikti turpināsies.
Atbalstīties sociālajā uzņēmumi visbiežāk darbojās izglītības, ražošanas, medicīnas un sociālās aprūpes centru pakalpojumu jomās. Aptuveni trešdaļa šo uzņēmumu arī nodarbina kādu no atstumtībai pakļautajām iedzīvotāju grupām. Sinti Ambote, Latvijas radio.